Napřáhnu svou ruku na Judu, na všechny obyvatele Jeruzaléma. Vyhladím z tohoto místa, co zůstalo z Bála, jméno žreců a kněží. Sofoniáš, 1. kapitola, 4. verš. Když jsme v minulém pořadu začali číst slova proroctví Sofoniášova, slyšeli jsme ohlášení božích soudů nad celou zemí, nad veškerým stvořením. Tento zpočátku široký záběr se nyní náhle zužuje a prorok hovoří adresně k judské zemi a k Jeruzalému. Proč se Pán Bůh obrací se svými soudy na svůj lid? Proč chce soudit Judu? Vyhladím z tohoto místa, co zůstalo z Bála. Pán Bůh oznamuje důvod svého hněvu. Je jím pohanská modloslužba. Především za časů krále Manašeho se Judsko doširoka otevřelo pohanským kultům. Když prorok Abakuk vyslovuje pětinásobné běda na paterý hřích lidu, patří to páté běda těm, kteří říkají dřevu procitni a němému kameni vzbuď se. Abakuk 2.19. Náš Bůh modloslužbu nenávidí. Souvisí to s jeho žárlivostí, o které jsme hovořili v minulém pořadu. Pán Bůh chce mít svůj lid výhradně pro sebe, protože dobře ví, že jen u něho je záchrana a život. Boží lid nedokázal zachovávat věrnost svému pánu. Ustavičně podléhali vlivům svého okolí a sklánili se před pohanskými náhražkami svého živého boha. Přijímali a praktikovali falešné náboženství. To se neprojevovalo pouze v tesání a řezbě model ze dřeva, z kamene. Ve zřizování posvátných hájů, v krutých obětech a v nevázaných obřadech. Modloslužba pronikala celý život Izraele a deformovala jej. Přizpůsobovala jej zvyklostem okolních pohanských národů. Mám teď na mysli například situaci z 8. kapitoly 1. knihy Samuelovi, kdy si lid vyžádal na Samuelovi ustanovení krále. Pán Bůh k tomu říká 1. Samuelova 8.7. druhá polovina. Vždyť nezavrhli tebe, tedy Samuele, ale zavrhli mne, abych nad nimi nekraloval. Ano. Do té doby byl panovníkem v Izraeli Hospodin, který povolával v případě potřeby soudce, aby lid vysvobozovali, vedli, ale vždy jen na krátký čas a za určitým konkrétním účelem. I soudcové byli pod svrchovanou vládou Hospodinovou. Ustanovení krále je projevem nedůvěry v Hospodina, přizpůsobením zvyklostem okolních národů. A tedy vlastně projevem modloslužebného ducha. Modloslužba takto deformovala i veřejný a politický život božího lidu. Na počátku byla ztráta důvěry v Hospodina, pak následovalo odmítnutí boží moci a božího vedení a posléze i pád v oblasti bohoslužebné, morální i politické. 20. století je stoletím mnoha pádů. Pádů bohoslužebných, morálních i politických. Kde hledat jejich příčinu? Proč k ním dochází? Proč se lidstvo dosud nepoučilo ze své vlastní historie a nenaučilo se žít? Někteří vidí příčiny v morální zkaženosti lidstva, jiní ve špatných vládách, ještě jiní ve ztrátách starých tradic. Je ale marností budovat morální profil národa, aniž by tento profil měl být postaven na nějaký základ. Pro výchovu dobrého charakteru musí existovat důvod, který leží mimo člověka samého. Je těžko vinit vládu ze špatného vládnutí, když není jednoznačně dáno kritérium dobré vlády, nebo když toto kritérium leží jen na lidské rovině, která se pohybuje, která se mění. Není možné držet staré tradice, když jejich obsah přestal mluvit k lidským srdcím. politické i morální struktury, stejně jako soubor dávných tradic, to všechno je jen výraz něčeho podstatného, co je skryto v hloubce lidských srdcí. A v tomto podstatném je ukryta chyba. Dr. McGee cituje část úvodníku jednoho významného amerického deníku, který byl uveřejněn před několika lety. Úvodník se zabýval selháním církví, které ztratily jasné duchovní svědectví. Končil těmito slovy. Jedním z důvodů morálního a duchovního úpadku v naší zemi je zrada Krista ve jménu křesťanství. Je smutnou skutečností, že církve již neovlivňují rozvíjení národního charakteru. Lidé navštěvují církve proto, že si zvykli zúčastňovat se bohoslužeb a ne proto, že očekávají od duchovních vedení svého života. Tolik citát, který nám připomněl dr. McGee. Příčina mnohých pádů lidských společností ve 20. století leží, stejně jako v časech Sofoniášových, ve ztrátě duchovních kořenů. Ztratili jsme, jako národy i jako státy, spojení se svým Bohem. Z našich všedních dnů se ztratil Kristus, který náš všední život vidí a chce ovlivňovat. Tuto životní mízu ztratili i mnohé církve a mnohá křesťanská společenství. Dr. McGee hovoří o církvích ve Spojených státech amerických, ale není to pravda i o našich sborech a našich církvích? Není to pravda i o mé vlastní osobě? Díky Pánu Bohu za všechny křesťany a za všechna křesťanská společenství, pro která zůstala Bible nejvyšší autoritou, která ji nechávají hovořit i do způsobů svého života. Je smutné, že tomu tak všude není. Sekulární, tedy nekřesťanský, historik Gibbon analyzoval příčinu rozpadu Římské říše. Formuloval 5 bodů, do kterých tyto příčiny shrnul. Za prvé, podkopání důstojnosti a posvátnosti domova, který tvoří základ lidské společnosti. Za druhé, stálé zvyšování daní, utrácení společných peněz na chléb a hry pro obyvatelstvo. Za třetí, nezřízené zaujetí zábavou. Sport se stával stále více vzrušujícím, stále brutálnějším a nemravnějším. Za čtvrté, vyzbrojování velkého počtu vojáků, zatímco největší nepřítel byl uvnitř společnosti, jinak také rozklad osobní odpovědnosti. Za páté, ochladnutí vztahu k náboženství, jehož vliv se snížil k průměrnosti, přestal působit v životech lidí a tím ztratil moc je vést. Těchto 5 bodů je výsledkem analýzy světského historika, když se zabýval příčinami rozpadu Římské říše. Jeho 5. bod se týká pohanského náboženství. Přesto jej nemůžeme jednoduše přehlédnout. O co větší tragédií je pro národ ztráta významu vztahu k živému Bohu. O co víc a hůř se projeví v životě společnosti nedostatek poslušnosti Pána Ježíše Krista. Náboženství bez základu v živé a osobní víře věřících nemůže dlouho obstát. Zákonitě se ztrácí. Tím mizí i jeho vliv na morální profil občanů. Sofoniáš ve své době rozpoznal modloslužbu jako největší a nejbolavější problém judského království. Dobře věděl, co se v Judsku děje, čemu lidé přiznávají jakou hodnotu. Národ byl už jakoby na skluzavce. Dlouhá doba vlády spohanštilých králů lid svedla z pravé cesty. Žádnému národu, který se oddělí od živého a pravého Boha a který se v důsledku tohoto oddělení vzdá silných morálních zásad postavených na slovu tohoto Boha a přikloní se k modloslužbě, Už nic nebrání, aby upadl do mravní skaženosti a politické anarchie. Modloslužba Sofoniášovy doby nepředstavovala jednoznačný a uniformní odklon od židovského náboženství, nepředstavovala jeho nahrazení jiným pohanským náboženstvím. Modloslužba té doby měla více tváří. Sofoniáš hovoří o třech formách modloslužby. Vraťme se ke čtvrtému verši. Vyhladím z tohoto místa, co zůstalo, z Bála. První zmiňovanou formou modloslužby je tedy vzývání Bála. Slovo Bál vlastně původně ani nebylo jménem. Jeho význam je pán nebo vlastník. Označovalo Boha, který v představě pohanských semických národů panoval na určitém místě a který toto konkrétní místo na zemi vlastnil. Bál byl mužským božstvem, jehož ženským protějškem byla Anat. Oběma pak sloužily semické národy bohoslužebnými obřady plnými nevázanosti a neřestí. Izraelci měli s ustíváním různých bálů potíže od svého příchodu do Palestiny pod Mojžíšovým vedením. V období soudců se tato modloslužba velice rozšířila. Opakovaně čteme, jako například ve 13. verši 2. kapitoly knihy soudců, že opustili Hospodina a sloužili Bálovi a Aštoretě. V době královské se situace dále zhoršovala. V severní části země v Izraelském království velice podporovala bálovský kult Jezábel, žena krále Achaba. Byla pohankou, dcerou sidonského krále Etbála, a kult fénického bála Melkarta si sebou přinesla z otcovského domu. Její vliv na život severního Izraele byl zhoubný. V jižní judské části Palestiny se uctívání bálů rozšířilo nejvíce za králem Manašeho, o kterém jsme již hovořili v úvodu k výkladu Sofoniášova proroctví. O životě a působení krále Manašeho si můžete přečíst ve 21. kapitole 2. knihy královské a ve 33. kapitole 2. knihy Paralipomenon, knihy letopisů. Je velice užitečné studovat souběžně prorocké knihy a knihy historické, které se vztahují k období života určitého proroka. Pomůže nám to pochopit mnohé věci z obsahu proroctví, protože proroci, stejně jako později Pán Ježíš Kristus, používal pro vyjádření duchovních pravd skutečností všedního života své doby. Když prorok Sofoniáš upozorňuje a poukazuje na tuto první formu modloslužby, tedy bálovské modloslužby, zvěstuje Boží slib, že Pán Bůh vyhladí zbytky bálovských obřadů. Vyhladí rovněž i bálovské kněze a žrece, tedy kněze pohanských božstev. Doktor McGee na tomto místě upozorňuje na obyčej těchto kněží oblékat se do černého oděvu. Tento zvyk zná i současná doba. Může být pro nás určitým vykřičníkem, upozorňujícím na duchovní kořeny některých myšlenkových proudů. Pán Bůh začal bálovské kulty důrazně potlačovat prostřednictvím mladého krále Jošiáše, kterého k takovému radikálnímu zásahu povzbudil právě Sofoniášovými slovy. Sofoniáš 1, 5 a 6. Vyhladím rovněž ty, kdo se na střechách klanějí zástupu nebeskému, ty, kdo se klanějí hned Hospodinu a jím se zapřísahají a hned zase přísahají při svém Melekovi, ty, kdo odpadli od Hospodina, kdo Hospodina nehledají a nedotazují se ho. V první polovině 5. verše, který jsem právě přečetl, máme před sebou další formu modloslužby, uctívání takzvaného nebeského zástupu. Protože bálovské kulty byly vlastní původním obyvatelům Palestiny, představovaly pro Izrael, přicházející do kenánské země, první nebezpečí kultického znečištění. Nebylo to ale nebezpečí poslední. S růstem moci a vlivu Babylona a Asyrské říše rostl i vliv jejich náboženských systémů. Novým náboženským nebezpečím pro Izrael se stávají takzvané astrální kulty. Že tyto kulty zapustily v srdcích Izraelců hluboké kořeny, vidíme z toho, že po smrti krále Jošiáše, který padl roku 609 před Kristem ve velké bitvě u Megida, se Židé velice rychle vracejí k uctívání královny nebes, tedy právě ke zmíněným astrálním kultům. Stojí za pozornost, že to byly především izraelské ženy, které měly na návrat k této formě modloslužby rozhodující vliv. Přečtěte si o těchto souvislostech v poslední kapitole knihy proroka Jeremiáše. Rodinné svatyně astrálních božstev vznikaly na rovných střechách izraelských domů. Zde se scházely skupinky uctívačů slunce, měsíce a hvězd, ti, kteří věřili v jejich vliv na život lidí. Zde tuto klamnou víru předávali izraelští rodiče svým dětem. Na živého boha svých otců zapomínali. Druhá polovina 5. verše 1. kapitoly Sofoniášova proroctví nám představuje nejnebezpečnější formu modloslužby. Hovoří o těch, kteří snadno a bez zábran střídali uctívání pravého a živého boha s modloslužebnými obřady melekovými. Národy žijící v okolí judského království často uctívali královské bohy, k nimž patřili i amonský Milkom či kenánský Melek, známější pod řeckým označením Moloch. Těmto božstvům byly přinášeny lidské oběti. Jako dar pro ně byly zaživa upalovány malé děti. Kdybychom tuto modloslužbu vzali jen takto samu o sobě, mohli bychom ji možná ztotožnit s první formou, o které Sofoniáš hovořil, tedy s uctíváním přírodních božstev bálů. Zde jde ale především o onu zhoubnou kombinaci, o ono střídání uctívání boha a pohanských božstev, o jakousi duchovní prostituci, která si chce všemi možnými způsoby zajistit prospěch a přitom neví, kterému bohu či božstvu dát přednost. Pro jistotu to zkouší u všech. Kolik lidí a kolik společenství to takto zkouší i dnes. Jsou skupiny lidí, kteří sami sebe považují za církev a přitom mají tak široké v úvozovkách učení, že je ani není možno nazvat křesťanstvím. Pravá církev je budována na osobě Pána Ježíše Krista, pravého Boha i pravého člověka. První církev se scházela proto, aby ho vzývala, aby ho uctívala, aby ho poznávala a aby s ním měla společenství, obecenství. Všechno, co tato církev dělala, směřovalo ke Kristu a na Krista ukazovalo. On dával církvi smysl i obsah. Tak to platí i o skutečné boží církvi dnes. A přesto můžeme najít společenství, která Kristovo jméno ani nezmíní. Jestliže hovoří o Ježíši z Nazareta, popírají jeho božství a jako boha jej neuctívají. Hovoří o něm jenom jako o úžasném člověku, obdivují jeho učení. Nazývají jej třeba superstar, tedy superhvězda, ale nepoddávají se jeho moci a neuznávají biblické pravdy, které se k osobě Pána Ježíše Krista vztahují. Jejich náboženství je prázdné. Nejsou to kristovci, křesťané. Křesťanství bez Krista jako Boha by světu nemělo co dát. A křesťanství jako filozofie nemá žádnou cenu. Lidé se v Sofoniášově době účastnili židovských náboženských obřadů. Ale boží slovo, které při nich přijímali, nemělo na jejich životy žádný vliv. Proto se bez rozpaků věnovali i pohanským náboženským obřadům a svoji přízeň dělili mezi Hospodina a pohanská božstva. Jejich náboženství se stalo jen slupkou. Kolik lidí takto prožívá své náboženství i dnes? Kolik lidí chodí do kostelů a modliteben, ale uctívají vlastně sebe sami místo živého Boha? Uctívají lidství místo Pána Ježíše Krista? Chodí do kostelů a modliteben, ale Pána Boha se už na nic neptají. Nechtějí, aby jim něco říkal. Stal se jim vhodnou dekorací patřící k nedělnímu dni. Postavili ho na poličku v obývacím pokoji. Ale jeho pravé místo je u volantu našeho života. Prorok Sofoniáš nám říká, že proti takovým lidem obrací Pán Bůh svůj hněv. A to už jsme, milí posluchači, u konce našeho výkladu z proroctví Sofoniášova, který připadl na dnešní večer. Jeho text připravil bratr Petr Raus z Brna. Hlasem jej doprovázel Pavel Vopalecký.